Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започва традиционния обзор. Обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 26 септември 2013 година. В студиото са моите събеседници, политолозите Борис Попиванов, Юлиана Гаджева и философа Валери Личев. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Добре заварили.
Добър вечер, ме
слушам. Много интересни дни тези последните в България. Дни, в които според мен, вие ще кажете права ли съм, рязко се атакува най-главната институция на държавата, парламента. Дали защото парламентарната опозиция и извън парламентарната, в това число и протестите, прозряха, че не могат да свалят правителството при сегашната конфигурация в Народното събрание и решиха директно да го атакуват него. Българския парламент, 42-то Народно събрание. Но с това не се ли дискредитират всички парламентарни групи, всички народни представители, в това число и самата парламентарна опозиция от ГЕРБ? Второ, вносители на първия вот на недоверие, дали в хаоса какъв да бъде вота, не можаха да се подготвят добре и затова решиха днес да се отдръпнат от собствения си вот? И най-важният въпрос, поне за мен, като човек изкушен от политиката и журналистиката едновременно, не се ли направи опит да се подмени политиката с процедура? И ако това е така, това е много страшно. И за политиката, и за политиците, които подменят политиката с процедурата. Всички тези въпроси очаквам да ги анализирате вие, да кажете вашата позиция, имате думата. По-късно, само да съобщя на нашите слушатели, малко по-късно, към 18.30, ще се свържем с Юлий Павлов, социолог, директор на Центъра за анализи и маркетинг.
Валери Личев. Парламента би трябвало да бъде наистина главната институция.
Да, ние сме парламентарна република.
Но това е само на думи. Въпросът е, че той беше с толкова нисък рейтинг преди изборите. Сега също не се ползва с особена репутация. Въпросът е, при сегашната ситуация, изобщо има ли някаква институция в страната? В един момент хората бяха възложили надежди на прокуратурата. Вече и на нея не разчитат. Въпросът е, ако не можем да разчитаме на някаква стабилна институция, тогава не се ли намираме в състояние, наречено от антрополога Арнолд Гелен, дезинституционализация, което е признак на сериозна политическа и социална криза.
Аз не знам дали е сериозна кризата сега или поначало с криза стартира този парламент. И още нещо много важно. От оценката на Харалан Александров, че Бойко Борисов, ГЕРБ са се върнали в играта, сега пак всичко зависи от тях, до оценката, например, на Евгений Дайнов, че това са детински игри, които той е лично, преценявайки ги днес като детински игри, започва да се ужасява кой не управлявал в последните 4 години. Тоест от Осана до Распниго, самите вие политолозите се изказахте в тези 2 дни. Къде в тази палитра от оценки се вписва вашът, Борис Попиванов?
Тук има сега, преди моята една без съмнение по-значителна позицията на самия Бойко Борисов.
Е, да, той изказва, че е победител.
Който каза нещо много интересно. Че вотът на недоверие е минал и минал успешно.
Да.
И това е не случайно изказване, защото то показва един определен начин на мислене, който погребва надеждата, че може да очакваме ГЕРБ в този си формат, в този си лидер да бъде парламентарна сила.
Да.
Това е показва мислене, което означава, че парламента и парламентарната процедура, ако щете, е представлява просто инструмент в битка за общественото мнение. Тоест ГЕРБ прави това, което сме свикнали да наблюдаваме. Той се стреми да опакова нещата, да бъде в центъра на събитията, да показва, че държи инициативата, без значение какви са средствата, методите, ефективността, абсурдността или напротив целесъобразността на едно или друго тяхно действие. Тоест, с този си ход, той се. Според мен това е негово лично решение. Аз не съм сигурен, че депутатите от неговата парламентарна група са стигнали самостоятелно до подобна идея. С този си ход той постига безспорно нещо, което няма как да отречем. Влиза в много по-голяма степен в говоренето, мисленето, коментарите на хората, отколкото би влязъл при едни традиционни парламентарни дебати на вот на недоверие, които, знаем по традиция, у нас се ползват с не твърде голям обществен интерес. Е, сега напротив, всички говорим само за този вот. Не съм сигурен дали бихме говорили, ако беше от вотовете, на които бяхме свидетели в последните години.
Само че Говори се, но поне нашите слушатели, които се обаждат, а и повечето от моите събеседници тези два дни определят случката, драмата в двата парламентарни дни като цирк.
Е, разбира се. Въпросът е дали той е цирк. Ма това е част от, според мен, това е част от една тактическа линия. Трябва да се представи целият парламент, целият парламентаризъм като цирк, всички институции като цирк, защото ГЕРБ и Борисов като цяло са ползвали своя сила, черпили се ресурс от кризата на държавността, от недоверието в институцията, от доверието в персоните, в персоналните възможности за даване на решение. С други думи, когато казваш, че когато искаш да покажеш на хората, че това, което случва, е цирк, това не рефлектира само върху тебе. Това в много по-голяма степен рефлектира върху твоите опоненти.
Да, но в същото време аз зато и питам, не се ли посяга вече на най-важната институция? Не се ли търси нейната ерозия, от което ще загубят всички?
Ще загубят. Последното довърши точно в този контекст. Да. Ако се затвърди това впечатление, че парламент е изцяло цирк и нищо друго освен цирк, само цирк и нищо друго освен цирк, ако това впечатление се затвърди, то в такъв случай наистина след броени години ще дойде критична маса от становища, че парламентарната република България изобщо е излишна. Тоест, че
значи,
е необходима цялостна смяна на конституционния ред в посока на силна, най-вероятно президентска власт. И целият ми въпрос е до каква степен и ГЕРБ, и реформаторския блок си дават сметка за това къде пращат властта.
Така е.
И дали имат интерес от това властта да бъде в един президент?
Така е. Преди малко представител на движение България на гражданите в ефира на Радио К2 заяви, че е дошло време за една много дълбока, ярка промяна на Конституцията на България. За да се говори за такава дълбока, ярка промяна, това значи, че започва да има съмнения в институциите. В институциите, които управляват и осъществяват политиката външна и вътрешна на държавата.
Така е. Само питането ми продължава да бъде следното. Дават ли сметка и ГЕРБ и реформаторския блок, че и Плевнелиев, и Кръгвецът, Плевнелиев ще ги изиграят и няма да им оставят нищо при такава промяна?
Дали мислите, че те обслужват интересите на Плевнелиев и кръговете около
Абсолютно
Плевнелиев?
Или
един момент,
това
един момент. Представете ли си президентски избори, на които един човек ни обеща, че ще се кандидатира и ще стане президент.
Разбира се.
Не обслужват неговите интереси на този един човек, който ни обещал вече, че ще ни бъде президент?
Той обещал. Само, че за определени среди настоящия държавен глава е доста по-приемлив от Бойко Борисов, който, каквото ли си говорим, самото американско посолство казваше, което разбяхме от Wikileaks, че е доста непредсказуем в своето поведение.
Тоест, може би тези определени кръгове работят и за един и за другия. И са свързани с един и за други, но това са само хипотези. Юлиана Гаджева.
Мога да се върна на представлението около Народното събрание.
Не около или в Народното събрание.
То, както видяхме, и около то... има, и вътре в
не,
него
около
има.
Около беше сравнително мирно и тихо, въпреки призивите на Бойко Борисов от вчера.
Да, но въпреки всичко виждаме от едната страна за, от другата страна против, в средата не знаят там ли са или не са там. Много е така неприятна ситуацията, но цялото това нещо, въпреки че колегата говори за тактика, аз имам съмнение доколко наистина е тактика. Защото в вчерашния ден се чуха редица представители на ГЕРБ, които много яростно защитаваха тезата, че това е стратегия, че това са така необходими ходове, с които да се разобличи това или онова. Една стратегия, ако наистина е стратегия, според мен няма толкова нужда от посочването, че да, това е стратегия. По-скоро това е наша работа. Да кажем, това е стратегически ход от страна на ГЕРБ. Нали, естествено да се очакват коментари от страна на анализаторите. Но те толкова яростно се хванаха за една дума стратегия. И то една стратегия, която е до толкова съмнителна в своя резултат и изобщо цел, ако изобщо има такава, защото може да се застъпи тезата, че вчера сутринта поради някаква приумица на господин Борисов са решили, че ние няма да се регистрираме днес. Не беше ясно и вчера вечерта дали днес ще се регистрират. Съответно виждаме, че всъщност това не е изобщо чак такава стратегия, дългосрочна и в интерес на истината и краткосрочна.
Може да е и дългосрочна. Ако от тук нататък всяка седмица внасят вот на недоверие и при всеки вот на недоверие се процедира непрекъснато с тази парламентарна игра на кворума, това може да се окаже, че и дългосрочна стратегия за ерозиране, за да не кажа разбиване на парламент.
Да, но виждаме, че сега ще се внесе сигнал към Конституционния съд, който ще излезе със становище. Е ли е или не е прието да се броят по този начин
депутатите. Да, си върви Конституционния съд. Да, да.
Съответно, приключваме след това решение с сагата ние тук ли сме или не сме тук.
Само, че Конституционния съд, докато разгледа внесени от тях документ, докато вземе решение, ли знаете, че ще минат няколко месеца. А в момента ситуацията в България е толкова критична и кризисна, че всеки ден загубен, само след няколко дни трябва да се внесе бюджета на държавата за следващата година. И трябва този парламент да го гледа, който наистина в представите на българина от последните два дни е цирк. И от този цирк това определение на българите се лепи по всички, не само по ГЕРБ. Не само по управляващите, не само по опозицията. То се лепи по всички в парламента. Но забелязвате ли как и ние започнахме да коментираме също на процедурата, а не същността. И аз затова искам да ви попитам, според вас този вот на недоверие, който внесаха ГЕРБ, не услужва ли повече вътрешно партийни интереси, вътрешно партийни в известен смисъл уточнение на позиции, отколкото интереси на цялото общество и на държавата. Не се ли продиктуваха всички тези истерии около вота на недоверие от това какво е състоянието на самата партия ГЕРБ?
Аз не издържах сутринта да изслушам интервюто на главатаря на партия ГЕРБ, но това, което ми направи впечатление, бяха две неща, т.е. синтаксиса на речта му беше свързан от една страна с начина, по който журналистите отразяват поведението на партия ГЕРБ, и от друга страна с оценъчното мислене. Тоест в една сериозна политическа реч подобни моменти, и двата момента са изключени. Това е несериозно говорене. И всички въпроси за цирка няма как да бъдат изключени. Анализирайки и речта, и поведението на тези хора, ние вече виждаме, че просто това е път към безпътицата, с надеждата, че от безпътицата може нещо да се излезе в нова неочаквана посока. За ГЕРБ надеждите са, че изведнъж хората всички ще си кажат, без тях държавата никога няма да стъпи на сигурните си крака.
Аз не останах с впечатление, че те се пазят, че те бягат от дебата по внесени от тях вод.
Има и тази възможност наистина, тъй като вота първоначалния беше по цялостна политика. Със сигурност, да, защото дори само чисто ресорно да е, пак се изисква една много сериозна подготовка. И като се има предвид, че в крайна сметка трябва по някакъв начин да се със задна дата да се раздели дейността на едно министерство на две, става задачата много по-сложна от това да просто да се атакуват примерно 12 политики едновременно с такива повърхностни аргументи. Но има нещо друго, че по този начин ГЕРБ създават илюзията, че от тях зависи парламентарния живот.
Така е. Не случайно Харалан Александров каза, те се върнаха в играта и показват, че пак от тях зависи.
Именно, да, от тях зависи, тъй като и това е един чудесен момент, в който депутатите на Атака не са в парламента. Съответно, наистина, бройката от 10 депутати, които не са събрани от управляващите партии, съответно, се изглеждат вече решаващи. Но това е една илюзия, която трябва да послужи на усещането, че ГЕРБ не е излизала от властта. ГЕРБ все още във властта, зависи от нея управлението на държавата, и съответно отново виждаме, че те извън властово, извън изпълнителната власт не могат да действат. Защото виждаме, че...
Да, навика е да бъдат диалога, важни в изпълнителната власт, в парламента някак си го пропускат.
Диалога е процедурен също така, защото всъщност това са, това са и техниките, които се използват вътре в парламента, виждаме.
Да.
ГЕРБ се възползва точно от това, че ние сме тук, обаче не сме се регистрирали и така нататък. И съответно спрямо тях се използват същите по характер контрамерки. Няма да се регистрираме, ще се броим в глава. Да.
Продължаваме вече на линия Юли Павлов, социолог, директор на Центъра за анализ и маркетинг. Здравейте, господин Павлов.
Здравейте, добър вечер.
Ами до сега коментираме в студиото и ще продължим с вас как ви изглежда в последните два дни българския парламент. Какво се случва? Каква е тази драма? Как изведнъж най-големия проблем на парламента се явява неговия кворум? Вашия анализ.
Това от самото начало на парламента е така. И при избирането на председател на Народното събрание, при формирането на правителството, това е тактиката, която ГЕРБ избра. И очевидно, независимо, че бяха посъветвани от Европейската народна партия да се върнат в парламента, те продължават да се възползват от тази тактика на напускане, на участие в заседание и така нататък. Сега друг е въпросът, че те, нали, направиха нещо, което вероятно е за книгата на Гинес, да бойкотират собственото си предложение за вот на недоверие.
Да, да. Вие като човек изкушени от политиката и от анализа, смятате ли, че с това се прави опит да се деструктира, да се ерозира най-важната институция в България, парламент?
Това не може да се ерозира парламента, тъй като ако това остане
като трайно поведение.
Ако това остане като трайно поведение, да. Но те не дават такива сигнали. Така, аз останах с впечатление, че тяхното поведение е свързано само с вот на недоверие. Значи, ще видим по-нататък.
Но днес са внесли нов вот на недоверие. Ако тази парламентарна игра, образно казано, продължи при всеки вот на недоверие, нали разбирате, че това започва вече да изглежда доста, доста детински. Да разбиваш парламента чрез процедурата.
Аз пак не виждам никакво разбиване на парламента. Значи,
когато става въпрос... Той практически не действа. Всички днес говорят какви циркове стават в българския парламент.
Ама това се случва, да кажем, веднъж на две седмици.
Да не биде малко случайно. Веднъж на две седмици парламента не работи.
Малко е, но малко е и в крайна сметка те имат право да внасят вотове на недоверие. Разбира се, не по същата тема. Днес те са внесли вот по същата тема.
По същата тема, точно така. Леко модифициран.
Моля?
Леко модифициран, но по същата тема, да.
Добре, на същото основание, както
абсолютно,
се казва,
да,
Конституцията. И не знам дали е валиден. Това ще стане ясно по-нататък, но да речем, че ще започнат да внасят на различни основания. Имат право, а виж, при всеки вот на доверие, съответно на недоверие, вносителят е този, който търси публичност на дебатите и след това осигуряване на 121 гласа при гласуването. Така че да саботираш собственото си предложение и да не изпълниш собственото си задължение да осигуриш 121 гласа е изключително странно.
Защо, господин Павлов,
тоест, очевидно е, че ако един отбор не се яви на матча или се яви, но не излезе на терена, той губи служебно. Но Бойко Борисов е виртуоз на общуването с публиката.
Да.
И успява да убеди поне някои хора, как той е спечелил. Нали, той е претърпял служебна загуба, но не успява да убеди хората как е спечелил.
Защо му е необходим на ГЕРБ подобен тип поведение? Какво печелят те от това поведение?
Или, очевидно е, че сега, ако се явят на... те са преценили, че ако се явят на матча, не могат да го спечелят. Пък иначе могат поне да разсъждават, че не са загубили матча, той не се е състоял и те едва ли не са го спечели.
Но това,
че няма нищо общо с реалността,
да,
не пречи много хора да вярват. Да. Нека да си спомним какво се случи през зимата. ГЕРБ загуби тежко един референдум с 40 на 60.
Да.
Такъв разгромен резултат трудно може да бъде
обяснен. Един референдум, в който участваха толкова малко хора, че...
Референдума, ако... значи за референдума имаше две степени на валидност. По-ниската степен беше 20% и тя беше изпълнена.
Да.
По-високата степен не беше изпълнена. Тоест, един валиден референдум те го загубиха с 40 на 60. Ако пък бяха участвали под 20 секунда, под 20%, той нямаше да бъде валиден, но пак нямаше да са го спечели. И въпреки тежката загуба, много хора повярваха, че те едва ли не са спечели референдума. Сега гледаме опит за същото нещо. Създава една паралелна реалност, която няма общо с действителността.
Впрочем, вашата констатация идва да покаже, че наистина това, че сегашният кабинет се критикува много остро за неговата комуникативност и социални контакти, е справедливо, защото високата летва, която даде Бойко Борисов, дигна Бойко Борисов с неговия кабинет и собствената си комуникативност, изведнъж докарва Орешарски до едни крайно негативни резултати по отношение на неговата комуникативност. Така ли е?
Или така е, така е, очевидно е така. Орешарски не се опитва нищо да обяснява. Той се държи като експерт, който не се интересува от оценката на широката публика, а се интересува само от оценките на експертите. Но в политиката широката публика е тази, която има по-голямо значение.
И дадено, нали, това правителство пък трябваше да бъде по формула експертно и непартийно. Значи пък от друга страна той си изпълнява указанието, с което е бил избран и заради което е бил избран.
И то не е само експертно, то е смесено. То е коалиционно между БСП и ДПС и експертно едновременно. Нито е чисто експертно, нито е чисто партийно.
Премиер Орешарски отчете 100 дни 100 мерки и даде пред народните представители и пред обществото управленска програма за по-нататъчните си действия. С тези два документа и с тези две прояви пред обществото, има ли възможност кабинета да бъде стабилизиран и ще може ли той наистина да управлява от тук нататък?
Ами, аз не виждам тези мерки, документи как ще помогнат за стабилизирането на кабинета. 100-те мерки са абсолютно нечетивно нещо, неубедително и така нататък. Колкото се отнася до програмата, то в крайна сметка хората не се интересуват толкова от програми, а от реално свършени неща.
Да.
Които нали, те не успяха да продадат добре на публиката. Но ако говорим за стабилност, тя зависи от Народното събрание, а не от това какво ще излезе в публичното пространство. А в Народното събрание правителството, макар и на малцинството на ДПС и Атака, на ДПС и БСП, извинявайте, да, разполага и с подкрепата на Атака, които не участват в правителството, но ги подкрепят. То, между другото, тази именно стабилност в парламента е най-големия проблем за правителството.
Да.
Защото в Европа подкрепата на една екстремистка, ксенофобска партия като Атака и се счита за неприемлива. Или в крайен случай поне за временно явление.
Да. Премиер Орешарски, отчитайки 100-те дни на правителството, получи следните оценки. От кръгла двойка на Бойко Борисов, през цялостната политика, през призмата на слабата му комуникативност от БСП и най-вече кадровата политика, разкритикувана от обществото, което излезе по улиците. А вашата оценка, къде най-куца това правителство?
Смятам, че наистина най-много куца в комуникациите. Аз не споделям мнението, че обществото е излязло на улиците. Да, наистина имаше много масови протести по повод на едно назначение.
Да, да.
Но то беше много бързо оттеглено. Оттам нататък, както при всяко правителство, има и удачни и неудачни назначения. Други въпроса, че част от обществото не приема изборните резултати и желая някакъв реванш.
А можем ли да влезем в спирала на непрекъснато на неодобрение от част от обществото на изборни резултати? Защото ако те се състоят сега, според социолозите, повечето от тях, горе-долу конфигурацията ще бъде същата, с малка разлика, ако на мястото на Атака влезе Националния фронт за спасение на България. За реформаторския блок все още не е много сигурно натрупването на отделните проценти дали ще доведат до общ процент, защото те трябва да преминат през представяне на обща политика и редене на общи листи, което никак не е малко за тези партии, които съставляват реформаторския блок. Така че рискуваме отново подобна конфигурация. Ще влезем ли в спирала непрекъснато някой, който не е доволен да излиза на улиците?
Разбира се, това е опасността.
Да.
И затова аз не считам, че всеки път, когато няколко хиляди, ма нека да са няколко десетки хиляди души протестират, не считам, че това трябва да води до оставки и до предсрочни избори.
Да.
Причината да се налагат предсрочни избори не е недоволството в част от обществото, а това, че конфигурацията в парламента е неестествена и неприемлива от европейска гледна точка. Затова някакъв разумен компромис между желанието за стабилност и спокойна работа на правителството и необходимостта от по-легитимна парламентарна подкрепа, такъв компромис на мен поне ми се струва. Избори 2-1, едновременно с европейски избори, се проведат и парламентарни.
Да.
Разбира се, управляващите за сега не дават сигнал, че са готови на такъв компромис. Тяхната теза е да минат европейските избори, ще видиме с каква подкрепа се ползваме тогава и ще преценим.
И понеже стана дума за европейските избори, последен въпрос, той се отнася и към Европа, но и към нас. Впечатляваща победа на ХДС-ХСС на Ангела Меркел, подчертавам на Ангела Меркел, защото в много коментари на самите германски наблюдатели и политолози казват, че народа си я избра нея, преизбра нея, Ангела Меркел, а не партиите зад нея. Загуба на досегашната управляваща коалиция, защото свободните демократи не влязаха в парламента и предстояща евентуална голяма коалиция. България може ли да се впише в подобен сценарий, какъвто е германския? И вашата прогноза, ще има ли там голяма коалиция?
За Германия ми е трудно да преценя. Все пак там обществото е в друга степен на зрялост. И може би е доказало, че приема такава широка коалиция между основните противници на изборите.
Да.
За България при тази разделеност на обществото, което съществува, такъв изход ми се струва невъзможен. Нито сега, нито след изборите, когато и да са те.
Да. Благодаря ви за вашия анализ. Пожелавам ви хубава и приятна вечер.
Благодаря. Приятна вечер и на вас и на слушателите.
Благодаря ви. Юли Павлов, социолог, директор на Центъра за анализи и маркетинг. А ние от студиото продължаваме с Борис Попиванов, Юлиана Гаджева и Валери Личев. Връщам се на събитията в Народното събрание от последните дни, за да приключим с анализа. Смятате ли, че това, което се случи в Народното събрание, с всъщност липсата на дебат по внесения вот на недоверие, се отрази негативно на обществото? Нямаше ли по-голяма полза обществото да чуе вота на недоверие, отколкото да гледа тези сценки, където, както каза преди малко Юли Павлов, Борисов доказва своята същност, показва своя приоритет, показва и своето предимство, използвайки такива нестандартни за парламентаризма ходове. Валери Личев.
Към метафората на футбола. Спомням си, че през 1994 година, когато българският отбор победи немския, немският треньор каза: българите играят организиран хаос. Център нападателят на третодивизионния отбор от Бистрица, който по случайност управлява и страната, мисля, че се стреми към същата тактика, като тази на стратега Пенев. Да създаде организиран хаос, от който да излезе, както вече започна да се самооценява. Неговите самооценки винаги са завишени и суперлативни. Давайки си самооценки, отличен 6+, обществото отново да започне да му вярва и да...
Ще успее ли?
Няма,
само за момент на
този... Няма да успее.
Добре, след малко продължаваме, защото в момента имаме слушател на линия, а слушателите имат предимство в ефира на Радио К2. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, аз съм Койчо Коев от София и смятам, че господин Бойко Борисов върви по програмата на БСП. Фридрих Ницше казва така: това, което не ме унищожава, ме прави по-силен. Поведението на Бойко Борисов засилва положението на БСП. Той е креатура на БСП, проблема на България след 89-та година, че не се създаде реална партия, която да действа против БСП. Всичките са като не и действат в нейна полза и в нейна подкрепа. Койчо Коев от София.
Благодаря ви, господин Коев. Хубава вечер ви пожелавам. Прав ли е нашия слушател?
Теза, която до голяма степен Юлиана като че ли Гердина граничи с теория на конспирацията. Много трудно доказуема.
Не малко хора започнаха да вярват в тази теория.
Да, вижте, със сигурност...
Вчера и оня ден, само за секунда ще ви припомня, вчера и оня ден много писания се изписаха как Бойко Борисов е в тайна договорка с ДПС.
Да, но в общи линии това е да се търси под вола теле и поради липса на така до преди 1-2 дни на по-интересно занимание, естествено, че се експлоатират подобни, да, доста любопитни и хващащи вниманието теми. Но що се отнася до работата на парламента?
Кое ще да има по-голям плюс за обществото?
Това,
състоява,
това
да е... се състои ли дебата за вота на недоверие или не това, или не, това, което направиха
това много,
ГЕРБ?
Много странно, защото самата аз не мога да преценя. От една страна имаме едно разиграване на процедури, това може, другото не може, правилници, кое е записано и кое не. От другата страна, един дебат, който на теория, разбира се, най-здравословното нещо за една държава, да се проведе един парламентарен дебат, независимо от темата. Но в случая, като се вземе предвид състоянието на опозицията и така съмнението ми в нейната подготвеност по темата, ми се струва като че ли, че дебата едва ли би бил особено градивен и експертен, за да може да допринесе с нещо за обществото, за успокоение на духовете.
Или... Не, дори да не е за успокоение на духовете, за наистина анализ на сегашния кабинет.
Съмнявам
в една от най-слабите му, в една от най-слабите му звена.
Не, пък не мога да се съглася.
Борис Попиванов.
Няма как да се направи анализ на един от най-слабите моменти на настоящия кабинет, просто поради липсата на факти, които да бъдат анализирани. Значи, такова нещо реално не съществува, по което иска вот на недоверие. Това ли, че има провал в нещо, което го няма? Той не може да бъде нито успешно, нито неуспешно за мен. В този смисъл, това, което се проведе днес в Народното събрание под името дебати, което, нали, чиято валидност е спорна, това нещо беше единственото смислено, защото управляващите получиха възможност да твърдят какви намерения имат в тази област. Каква им е, грубо казано, бъдещата представа
нещо
за нещата.
Нещо, което трябваше да го направят, когато се...
Така, което трябваше да го направят, когато формираха това министерство. Да. А пък ГЕРБ трудно биха могли да обяснят подробно в едни дебати къде се е провалило това министерство. Поради липсата на министерство, така. Което няма изграда, както самия министър днеска отбеляза за пореден път в своето парламентално изказване. Аз продължавам собствената си така теза, тема, ако щете, за стремежа да се, колкото се може повече да се удря парламентаризма и да се показва на обществото като лишен от смисъл, като сведен само до процедура, включително и с повторно внесения
по същата тема
вот на недоверие. Не за друго, ами защото моментално ще възникне няколко въпроси. Няколко въпроса. Един от които на първо място е въпросът. Имат ли право те да внасят такъв?
Така е.
Тоест, темата същата ли е различна?
Процедурата. Пак ще се хванат с процедурата.
Пак ще се хванат с процедурата и защото да. Пак ще слушат такива неща и то, ще, да. И то в крайна сметка ще си каже. Какво виждаме като парламент, освен, че се бългаят в пленарна зала, че не се регистрират и няма кворум и се играят на стажари Апаши и на Оле за твои очички, кой го няма и кой го има в парламента, на Криница и на други подобни интересни неща. И заедно с това, другата страна на медала пък е безкрайни спорове по някакви неща, които за повечето хора не са интересни.
Точно така.
Как да се тълкува и кой е член от правилника на парламент. Това остава единствено. Значи никакви политики няма. Абсолютно никакви.
Да.
Не само сферата на инвестиционното проектиране, но и нищо друго. И това е много важно за ГЕРБ, това да изцяло да похупи темата за бюджета за следващата година. Защото темата в бюджета, те не могат да бъдат основна фигура. Тогава,
там главно действащо лице е друг.
Не само главно действащо лице е друг. Неговия партньор, това до голяма степен са синдикати, работодатели, браншови организации, бизнес и прочие, които ще кажат своите претенции, ще правят, няма да правят стачки, ще искат нещо или няма да искат нещо, ще преговарят, ще договарят нещо за получение на самия бюджет, а не ГЕРБ и всяко положение, което тя да се избегне, като цялото това пространство се насити с вотове на доверие, които съответно да биват оспорвани от БСП и ДПС като нелегитимни, като неуместни, като неотговарящи на правилника на Конституцията и на всичко останало, и допълнително да размиват всякаква ясна представа за какво изобщо служи този парламент и той нужен ли е на страната. Не този конкретно парламент, а по принцип с неговите процедури и с неговите конституционни възможности.
Мисля, че има все пак положителен момент. Ще заимствам аналогия от груповата психотерапия. Значи при наличието на подобна формална безпътица става ясно и става очевидно, че всъщност политическия живот трябва да се управлява от правила и че такива правила до сега са липсвали и че всъщност истинския конституционализъм, парламентаризъм и прочее ще бъде свързан с това, че партиите трябва наистина да започнат да се съобразяват, да действат по правила и от тук насетне да преминем към тези републики, които ги наричахме държавите на белите хора или да живееш като бял човек. Там, където общественият живот е регулиран от правила, поради това той е предвидим, поради това човек може да си прави цели и планове за бъдещето и да има смисъл в живота.
На този етап завършваме с първата част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 26 септември. След новините в 19 ще продължим с втората част на обзора.